Renungan ini berasal dari khotbah John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Selama 56 tahun, John melayani sebagai gembala di Grace Community Church, California Selatan, dan menulis ratusan khotbah serta berbagai sumber tertulis. Grace to You merupakan pelayanan pengajaran Alkitab yang didirikannya dengan tujuan mengembangkan dan membagikan bahan-bahan ini ke seluruh dunia demi kemuliaan Kristus. Terjemahan renungan ini dapat Anda dengarkan berkat Grace to You bersama para pendukungnya. Setelah renungan ini, Anda akan mendengar informasi mengenai cara menghubungi Grace to You. Dan sekarang, mari kita dengarkan kebenaran Allah disampaikan seayat demi seayat bersama pengajar Alkitab dari Grace to You, John MacArthur.
Baik, sekarang karena saya tidak lagi harus berkhotbah tentang topik tertentu selain apa yang benar-benar ingin saya sampaikan, karena saya sudah menyelesaikan pengajaran perjanjian baru, saya mendapati diri saya agak kemana-mana, mencoba menentukan urutan topik apa yang sebaiknya saya khotbahkan selanjutnya. Ini adalah pengalaman yang baru bagi saya, dan saya sedang berusaha menyusun suatu rangkaian pengajaran yang masuk akal untuk ke depan. Tapi saya merasa berada di satu titik dalam hidup saya di mana saya memiliki kebebasan untuk menyampaikan apapun yang Tuhan taruh di hati saya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Dan ada satu topik yang sudah lama menjadi beban di hati saya, dan saya sudah lama ingin membahasnya. Hanya saja, topik ini belum mendapat tempat secara khusus selagi saya berkhotbah menelusuri kitab-kitab Injil seperti yang bisa saya lakukan sekarang. Dan topik itu adalah tentang Roh Kudus. Setelah semua penekanan topik selama ini, 25 tahun berkhotbah menelusuri keempat Injil, dan tentu saja dengan penekanan yang lebih besar pada pribadi Kristus, sebagaimana memang seharusnya, serta penekanan yang kuat pada karakter dan hakikat Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Kristus, dan juga terlihat di bagian lain dalam Alkitab, sekarang sudah tiba waktunya untuk memberikan penghormatan kepada pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang paling sering dilupakan, paling banyak disalahpahami, paling tidak dihormati, paling sering didukakan, paling sering disalahgunakan, dan saya bahkan berani mengatakan paling sering dihujat di antara anggota Tritunggal. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ketika Tuhan kita menyucikan bait Allah dalam Yohanes 2, Dia mau berkata bahwa Dia sedang menggenapi sikap Daud dari Mazmur 69. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan celaan yang ditimpakan kepadamu telah menimpa aku. Dan apa yang Tuhan kita maksudkan adalah, ketika Allah tidak dihormati, aku merasakan sakitnya. Kamu telah mengambil rumah Bapakku yang seharusnya menjadi rumah doa dan mengubahnya menjadi sarang penyamun. Kamu telah merusak rumah Bapakku. Kamu telah menghujat nama Bapakku. Kamu telah tidak menghormati Bapakku. Dan saya dapat mengatakan bahwa sejak lama saya merasakan hal yang sama berkaitan dengan Roh Kudus. Ya, saya berduka ketika Allah tidak dihormati. Duka cita itu saya rasakan terus-menerus. Saya berduka ketika Kristus tidak dihormati. Namun, di dunia gereja Injili Kristen masa kini, orang-orang tampaknya sedikit lebih menahan diri untuk tidak menghormati nama Allah dan nama Kristus. Tetapi mereka merasa seolah-olah memiliki kebebasan penuh untuk tidak menghormati dan menyalahgunakan Roh Kudus. Karena memang begitu banyak hal semacam itu terjadi. Saya tidak berada di sini untuk membela Roh Kudus. Dia mampu membela dirinya sendiri. Tetapi saya berada di sini untuk mengatakan bahwa segala celaan yang ditimpakan kepada namanya yang kudus juga menimpa saya. Dan sebagian besar hal ini terjadi di dalam gereja yang mengaku percaya, khususnya dari kalangan Pentakosta dan karismatik, yang merasa memiliki izin bebas untuk menyalahgunakan Roh Kudus, bahkan menghujat namanya yang kudus. Dan mereka melakukannya terus-menerus. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan mengaitkan kepada Roh Kudus perkataan-perkataan yang tidak pernah dia ucapkan, perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dia lakukan, dan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah dia hasilkan. Mengatribusikan kepada Roh Kudus sesuatu yang sama sekali bukan karya Roh Kudus. berbagai pengalaman manusia yang tak ada habisnya, pengalaman emosional, pengalaman aneh, bahkan pengalaman yang bersifat demonik, dikatakan berasal dari Roh Kudus. Penglihatan, pewahyuan, suara-suara dari surga, pesan-pesan dari roh melalui cara-cara transendental, mimpi, bahasa roh, nubuat, pengalaman keluar dari tubuh, perjalanan ke surga, urapan-urapan, mujizat, semuanya palsu, semuanya dusta, semuanya penyesatan, yang secara keliru dan salah diatribusikan kepada Roh Kudus. Anda cukup mengerti untuk mengetahui bahwa Allah tidak ingin disembah dengan cara-cara yang tidak sah. Allah ingin disembah berdasarkan siapa Dia adanya, apa yang telah Dia lakukan, dan dengan cara yang telah Dia nyatakan sendiri. Saat ini seolah-olah ada kebebasan tanpa batas untuk menyalahgunakan Roh Kudus, suatu bentuk ketidakhormatan yang sangat keterlaluan terhadap Roh Kudus, dengan mengklaim bahwa Dia mengatakan hal-hal tertentu, melakukan hal-hal tertentu, dan menghasilkan berbagai hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Roh Kudus. Ini adalah sebuah gerakan yang sembrono. Menimpakan penyalahgunaan semacam ini kepada Roh Kudus adalah dosa yang memalukan dan berbahaya. Bahkan, gagasan untuk membawa ketidakhormatan atas Roh Kudus seharusnya membuat setiap orang yang berpikir demikian menjadi gentar. Tampaknya orang-orang kurang tertarik untuk mengklaim bahwa Allah melakukan atau mengatakan hal-hal tertentu, atau bahwa Kristus melakukan atau mengatakan hal-hal tertentu, dibandingkan dengan kecenderungan mereka untuk berkata, Roh Kudus melakukan ini, Roh Kudus mengatakan ini, Roh Kudus menghasilkan dan menciptakan ini. Seakan-akan, tidak ada batasan sama sekali terhadap hal-hal yang ditimpakan kepada Roh Kudus. Salah satu cara untuk memahami hal ini adalah dengan melihatnya sebagai kontras dengan apa yang kita temukan. Misalnya, dalam Matius pasal 12, para pemimpin Israel melakukan dosa yang tidak terampuni. Dan apakah dosa yang tidak terampuni itu? Yaitu mengaitkan pekerjaan Roh Kudus kepada iblis. Anda ingat itu, bukan? Mengaitkan pekerjaan Roh Kudus kepada iblis. Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Yang terjadi pada masa kini justru kebalikannya, mengaitkan pekerjaan iblis kepada Roh Kudus. Itulah yang sedang terjadi, mengaitkan pekerjaan iblis kepada Roh Kudus. Iblis masih hidup dan aktif bekerja dalam penyesatan, mujizat-mujizat palsu, teologi yang keliru, penglihatan-penglihatan palsu, mimpi-mimpi palsu, pewahyuan-pewahyuan palsu, serta para pengajar penipu yang mengejar uang, kuasa, dan pengaruh. Iblis masih hidup dan bekerja. Dan pekerjaan iblis justru diatribusikan kepada Roh Kudus. Itu adalah suatu penghujatan yang sangat serius, sama seriusnya dengan mengkaitkan pekerjaan Roh Kudus kepada iblis. Saya bahkan tidak bisa mulai memberikan kepada Anda semua ilustrasinya. Anda sendiri sudah memiliki cukup banyak contoh di dalam pikiran Anda. Anda bisa menyalakan televisi dan melihat hal-hal itu, sebanyak apapun yang Anda inginkan. Dan untuk memberi kesan kredibel pada semua hal ini, semua kebohongan ini, semuanya dilekatkan kepada Roh Kudus, seolah-olah itu adalah sesuatu yang gratis, seolah-olah tidak ada harga yang harus dibayar untuk jenis penghujatan seperti ini. Gelombang terbaru dari semua ini, saya akan memberi satu contoh saja. Gelombang terbaru yang mulai mendapat perhatian luas dan bahkan masuk ke ranah berita nasional adalah satu bentuk baru karismanisme yang membawa celaan atas Roh Kudus, yang disebut New Apostolic Reformation, NER, Reformasi Apostolik Baru. Ini sebenarnya tidak baru, tidak apostolik, dan juga bukan sebuah reformasi. Itu seperti grape nuts, tapi bukan anggur dan bukan kacang. Atau seperti ilmu ilmiah Kristen, tapi bukan Kristen dan bukan ilmiah. Demikian juga, reformasi apostolik baru ini tidak baru, tidak apostolik, dan bukan reformasi. Tapi, ini adalah sebuah gerakan yang berkembang sangat cepat, digerakkan oleh sebagian guru dan pemimpin palsu lama yang sama, yang sudah bermunculan dalam dunia karismanisme selama puluhan tahun, yang terus-menerus tidak menghormati Roh Kudus, terus-menerus tidak menghormati firman Tuhan, dan terus-menerus mengklaim tanda-tanda mujizat, keajaiban, penglihatan, dan mimpi. Peter Wagner, para nabi Kansas City, Mike Pickle, Cindy Jacobs, Lou Engel, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan gerakan ini berkembang begitu cepat, hingga mereka sekarang memiliki jaringan di seluruh 50 negara bagian Amerika. Gerakan ini adalah bentuk baru karismanisme, semacam karismanisme versi super, seperti diberi steroid. Seorang penulis mengatakan bahwa ini adalah karismanisme dengan suntikan adrenalin. Dan inilah klaim dasar mereka, bahwa Roh Kudus telah menyatakan kepada mereka bahwa pada tahun 2001 kita memasuki zaman kerasulan yang kedua. Pada tahun 2001 kita memasuki zaman kerasulan yang kedua. Apa artinya itu? Artinya, jabatan-jabatan yang sudah lama hilang, yaitu Nabi Perjanjian Baru dan Rasul Perjanjian Baru, telah dipulihkan. Roh Kudus telah memberikan kuasa bernubuat, serta kuasa dan otoritas seorang Rasul kepada orang-orang tertentu dalam generasi gereja sejak tahun 2001. Bagi saya, sangat aneh bahwa Roh Kudus akan memberikan hal-hal seperti itu kepada orang-orang yang teologinya tidak alkitabiah dan sepenuhnya menyimpang. Saya cukup yakin Roh Kudus tidak akan mengesahkan guru-guru palsu. Jadi kita tahu itu bukan dari Roh Kudus, tetapi itulah klaim mereka. Namun, Roh Kudus memang selalu dijadikan kambing hitam untuk segala sesuatu, dan ini hanyalah versi terbaru dari hal itu. Sebagai contoh, mereka mengklaim memiliki otoritas yang setara dengan para rasul, memiliki kuasa yang sama seperti yang dimiliki para rasul melalui Roh Kudus untuk melakukan mukjizat dan menjalankan kuasa itu. Dan mereka mengaku telah memilikinya sejak tahun 2001. Sebagian dari mereka masuk dalam kategori nabi, sebagian lagi dalam kategori rasul. Mereka menyampaikan apa yang menurut klaim mereka dinyatakan Roh Kudus kepada mereka dengan otoritas yang sama seperti para rasul. Otoritas dan kuasa ini, kata mereka, telah dibuktikan di dunia karena salah satu rasul dalam tanda petik itu mengklaim telah menghentikan wabah penyakit sapi gila di Jerman. Gerakan ini ditandai dengan perilaku ekstatis yang berlebihan, aneh dan tidak terkendali. Emosionalisme yang berjalan liar dengan segala macam pewahyuan dan perilaku yang gila. Peter Wagner adalah tokoh utama dari gerakan ini dan ia juga telah terlibat selama bertahun-tahun dalam berbagai penyimpangan lainnya, termasuk memulai gerakan pertumbuhan gereja yang melahirkan gerakan pragmatisme yang seperti kita ketahui kini begitu merajalela. Pengaruh mereka terus bertumbuh dan belakangan ini bahkan merambah ke ranah politik dan saya akan menjelaskan bagaimana caranya itu terjadi. Beberapa minggu yang lalu, sekitar dua minggu yang lalu, sekarang, ada sebuah acara sarapan doa di kota Houston yang mungkin Anda baca beritanya. Acara itu disponsori oleh Reformasi Apostolik Baru beserta para pemimpin dan tamu-tamunya. Dan pembicara utamanya adalah Ricky Perry yang saat itu merupakan kandidat presiden dari Partai Republik. Dalam acara yang disponsori oleh Reformasi Apostolik Baru ini, ada dua pendeta yang memimpin jalannya acara. Mereka adalah para, dalam tanda petik, rasul. Mereka mengklaim telah menerima kerasulan yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka menghubungi kantor Rick Perry dalam kapasitasnya sebagai gubernur negara bagian Texas dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan telah menyatakan kepada mereka melalui Roh Kudus bahwa Texas adalah negara bagian yang dipilih Allah untuk memimpin Amerika Serikat masuk ke dalam kebangunan rohani dan pemerintahan yang saleh, dan bahwa Rick Perry harus memainkan peran kunci di dalamnya. Dan dalam acara itu, kedua rasul dari gerakan Reformasi Apostolik Baru itu menumpangkan tangan ke atas Rick Perry dan mendoakannya. Mereka mengklaim bahwa Allah berbicara langsung kepada mereka dengan instruksi yang spesifik. Instruksi yang sangat spesifik. Dan jika orang gagal mendengarkan pewahyuan ilahi yang datang melalui mereka, maka akan terjadi lebih banyak gempa bumi, lebih banyak serangan teroris, dan kondisi ekonomi yang semakin buruk. Tapi, kata mereka, jika kita mau mendengarkan, maka hal-hal baik akan terjadi, dan mereka memberi contoh dengan mengklaim bahwa merekalah yang menghadirkan sedikit hujan ke Texas setelah masa kekeringan. Maksud saya, kalau Anda tidak tahu duduk perkaranya, Anda bisa saja mengira seseorang telah membuka pintu belakang rumah sakit jiwa. Salah satu dari para rasul ini mengatakan bahwa Partai Demokrat dikendalikan oleh roh Isabel dan tiga roh jahat tingkat bawah. Mereka mengaku melihat roh-roh jahat di tempat-tempat umum. Mereka melakukan konfrontasi terhadap roh-roh jahat itu dengan ritual-ritual yang rumit, menggunakan besi cap, patok, dan bandul ukur. Mereka telah berkeliling ke seluruh negara bagian Texas, menancapkan patok-patok ke tanah, memberi tanda pada hal-hal tertentu, dan mengklaim setiap area di Texas bagi Allah. Salah satu dari mereka berkata, dan saya mengutip, "Kami dipanggil untuk menguasai dunia." Mereka juga telah mendatangi setiap pondok Masonik di Texas untuk mengusir roh Baal. Karena menurut mereka, roh Baal telah mengendalikan Freemasonry. Mereka mengadakan suatu pertemuan di tahun 2009 di Houston. Menurut klaim mereka, di bawah urapan Roh Kudus, Isabel tampak kelihatan. Mereka melihat Isabel. Bahkan, seorang perempuan bernama Alice Patterson, salah satu dari para dalam tanda petik rasul ini, yang menulis sebuah buku berjudul Bridging the Racial and Political Divide, menjembatani kesenjangan rasial dan politik, yang terdengar seperti buku politik dan diterbitkan pada tahun 2010, mengatakan bahwa ia melihat Isabel. Ia berkata bahwa Isabel mengangkat roknya, dan ketika Isabel mengangkat roknya, ini adalah kutipan langsung, ia memperlihatkan Baal kecil, Asyera, dan beberapa roh jahat lainnya yang kecil meringkuk gemetar, roh-roh kecil setinggi mata kaki di kaki Isabel yang kurus. Akhir kutipan. Semua ini tertulis dalam buku Bridging the Racial and Political Divide, dan semuanya didistribusikan sebagai karya Roh Kudus yang konon sedang menyatakan semua hal itu. Sekarang, Anda tahu dari mana semua ini berasal. Sekali lagi, ini adalah tindakan mengaitkan pekerjaan iblis kepada Roh Kudus. Saya tidak tahu apa yang diketahui atau tidak diketahui Rick Perry tentang semua hal ini. Dalam masa-masa kampanye, orang cenderung menerima doa dari siapa saja, terlebih lagi jika tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun, ini hanyalah satu contoh dari berbagai penyimpangan yang terus-menerus dibebankan kepada Roh Kudus. Seolah-olah semua itu adalah hal-hal yang sedang dia lakukan. Ini adalah bentuk penghujatan terhadap Roh Kudus yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Masih ada bentuk-bentuk lain, tetapi inilah contoh terbaru yang sedang ramai diberitakan di media. Saya teringat di tahun-tahun awal pelayanan saya ketika saya baru lulus dari seminari. Selama bertahun-tahun saya banyak bepergian, bahkan sejak lulus kuliah. Selama masa studi di seminari dan beberapa tahun setelahnya, saya berkeliling, berbicara kepada kelompok pemuda, kelompok mahasiswa, berbagai macam kelompok lainnya, pelayanan mahasiswa dan pelayanan-pelayanan di gereja. Dan hampir selalu salah satu tema yang semua orang ingin saya bicarakan adalah pelayanan Roh Kudus. Ini terjadi terus-menerus. Saya terus-menerus berbicara tentang pelayanan Roh Kudus. Semua orang bertanya tentang pengudusan, bagaimana saya menyingkirkan dosa dalam hidup saya, bagaimana saya bisa bertumbuh secara rohani, bagaimana saya bisa semakin serupa dengan Yesus Kristus, bagaimana cara saya memisahkan diri dari dunia, bagaimana saya dapat memperoleh kemenangan atas pencobaan, bagaimana caranya, bagaimana saya dapat memanifestasikan buah roh, bagaimana saya dapat hidup oleh roh dan tidak menuruti keinginan daging. Maksud saya, itu semua adalah pengudusan perjanjian baru yang paling dasar, dan anak-anak muda terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu tidak pernah berhenti. Saya menghadiri konferensi demi konferensi di kampus-kampus dan di berbagai tempat, berbicara dengan para mahasiswa, dan hampir selalu topiknya adalah bagaimana saya dapat hidup dalam pengudusan, bagaimana saya bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus, bagaimana saya dapat mengalahkan dosa dalam hidup saya, bagaimana saya dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Apa artinya dipenuhi oleh Roh? Apa artinya dibaptis oleh Roh, dimateraikan oleh Roh, diam di dalam kita oleh Roh? Apa peran yang dimainkan Roh Kudus dalam hidup saya? Saya tidak lagi diminta untuk membicarakan hal-hal itu. Sepertinya itu tidak pernah lagi menjadi topik percakapan. Tampaknya topik itu bukan lagi hal yang dipedulikan siapapun. Gerakan karismatik telah mencuri Roh Kudus dan menciptakan anak lembu emas. Lalu mereka menari-nari di sekeliling anak lembu emas itu seolah-olah itulah Roh Kudus. Tapi itu adalah bentuk Roh Kudus yang palsu. Mereka telah mengeksploitasi Roh Kudus dan menuntut hak untuk melakukan itu tanpa boleh dikritik. Tidak seorang pun boleh mengatakan apapun yang menentang mereka. Jika Anda melakukannya, Anda dianggap memecah belah, tidak mengasihi, dan suka mencari masalah. Itulah sebabnya Benny Hinn pernah berkata tentang saya, "Kalau terserah saya akan mengambil senapan mesin Roh Kudus saya dan meledakkan otaknya." Anda tidak diizinkan mempertanyakan apapun yang mereka katakan tentang Roh Kudus. Mereka telah membajak Roh Kudus dan menuntut agar hal itu dilakukan tanpa kritik, tanpa konfrontasi. Lalu mereka terus melanjutkan eksploitasi mereka, sehingga kesaksian yang benar dan alkitabiah tentang Roh Kudus justru ditekan dan didorong ke bawah permukaan, karena dianggap akan memecah belah, tidak disukai, dan pasti menyinggung seseorang. Jadi, versi Roh Kudus menurut gerakan karismatik itu adalah anak lembu emas, bukan Allah, bukan Allah. Roh Kudus yang sejati, melainkan sebuah ciptaan palsu, sebuah berhala di sekelilingnya, mereka menari-nari dalam praktik-praktik yang tidak menghormati Allah. Dan sekarang kita berada di tengah apa yang disebut minat pada teologi reform, dalam gelombang baru evangelik yang sedang berkembang ini. Namun, sangat sedikit pembicaraan tentang Roh Kudus, sangat sedikit diskusi mengenai Roh Kudus. Tidak ada doktrin pengudusan yang kuat, tidak ada kerinduan yang menguasai hati untuk hidup kudus dan terpisah dari dunia. Bahkan, menurut saya, banyak dari gerakan evangelikal baru ini justru semakin terlihat duniawi dari waktu ke waktu. Sepertinya ada sikap acuh tak acuh terhadap karya Roh Kudus. Seolah-olah, kalau Injilnya sudah benar, maka semuanya yang lain dapat tiket gratis. Sangat sedikit minat untuk membahas apa itu baptisan roh, apa itu kepenuhan roh, apa itu pemeteraian roh, apa artinya hidup oleh roh dan tidak menuruti keinginan daging, apa arti pemisahan diri yang alkitabiah, kekudusan pribadi, pengudusan. Tampaknya memang tidak banyak minat terhadap hal-hal itu. Dimanapun Roh Kudus bekerja, di situ ada kerendahan hati. Dimanapun Anda melihat pengagungan terhadap manusia, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ketika Anda melihat sebuah gerakan yang mengaku evangelikal, tetapi di dalamnya tampak eksploitasi dan pengagungan manusia, itu bukan karya Roh Kudus. Sebab di mana Roh Kudus bekerja, yang ditinggikan adalah Yesus Kristus, dan semua yang lain menjadi pudar. Dari semua zaman dalam sejarah gereja, inilah zaman yang paling mampu memupuk kesombongan. Mengapa? Karena ada begitu banyak cara untuk menampilkan diri di hadapan orang-orang di seluruh dunia. Inilah masa yang sangat mudah bagi orang-orang yang sombong untuk mempromosikan diri mereka. Dan tampaknya memang tidak ada banyak ketertarikan terhadap karya dan pelayanan Roh Kudus. Bahkan ada juga toleransi terhadap pandangan tentang Roh Kudus yang jelas-jelas sesat, yang mungkin bisa disebut sebagai modalisme. Saya tahu itu istilah teknis, tetapi sederhananya begini. Hanya ada satu Allah, Dia bukan tiga pribadi, melainkan satu Allah yang menampakkan diri dalam tiga mode, bukan secara bersamaan, tetapi secara terpisah. Kadang Dia adalah Bapa, kadang Dia adalah Anak, kadang Dia adalah Roh. Dia tidak pernah tiga dalam satu. Itulah pandangan misalnya dari T.D. Jakes, Sabellianisme, modalisme. Dan tampaknya hal itu tidak terlalu mengganggu banyak orang. Bahwa ia memiliki konsep Allah yang bukan Allah Alkitab, bahwa pandangannya tentang Roh Kudus adalah ajaran sesat, dan pandangannya tentang Anak dan Bapa sama sesatnya. Kita harus memahami Tritunggal dengan benar, dan kita harus memberikan penyembahan yang layak kepada Roh Kudus, setara dengan Anak, setara dengan Bapa. Jadi, semua hal ini telah lama ada di dalam pikiran saya, dan masih banyak hal lain lagi. Tetapi saya rasa Anda sudah menangkap gambarannya. Kita sebenarnya belum sungguh-sungguh menelaah pelayanan Roh Kudus secara mendalam. Untuk melihat apa sebenarnya alasan kita menyembah Dia, dan apa yang seharusnya menjadi fokus kita dalam memberikan pujian dan hormat yang memang menjadi haknya. Kurangnya ketertarikan terhadap Roh Kudus inilah yang melahirkan pragmatisme. Kita telah menggantikan supranaturalisme pelayanan Roh Kudus dengan pragmatisme. Kita telah melakukan dosa yang sama seperti jemaat Galatia. Dalam Galatia 3, Paulus berkata, "Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging?" Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan selain melalui karya Roh Kudus. Tetapi setelah diselamatkan, apakah sekarang hidup ini diambil alih oleh daging? Apakah segala sesuatu akan dicapai melalui kekuatan manusia? Kesombongan telah mengalahkan kerendahan hati, dan itu selalu merupakan penghinaan terhadap Roh Kudus. Di manakah orang-orang yang lemah lembut, yang rendah hati, yang mau merendahkan diri? Sebab di mana Roh Kudus bekerja, Kristus akan ditinggikan. Yang menerima segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan adalah Kristus, Kristus, dan Kristus lagi. Roh Kudus berduka cita ketika Kristus tidak ditinggikan. Karyanya dipadamkan ketika daging ditinggikan. Jadi sebenarnya kita bisa saja melakukan hal ini sejak dulu. Dan tentu saja, memang sepanjang waktu kita sudah menyinggung semua yang diajarkan Perjanjian Baru tentang Roh Kudus. Pada akhirnya, selama kira-kira 40 tahun terakhir, semuanya pasti sudah tercakup. Tapi sekarang, saya ingin secara khusus meninjau pelayanan Roh Kudus dalam beberapa minggu ke depan. Saya tidak tahu akan memakan waktu berapa lama. Saya sama sekali tidak tahu, dan itu tidak menjadi masalah. Tetapi kita tidak akan meloncat ke sana kemari, karena saya tidak ingin membawa Anda ke segala arah. Kita akan fokus pada satu pasal saja. Kita akan melihat Roma pasal 8. Jadi Anda bisa menyimpannya dalam pikiran Anda. Jika Anda membukanya sekarang, mungkin Anda akan sedikit frustasi. Tapi silakan saja. Itu akan membuat Anda merasa lebih nyaman jika Alkitab Anda sudah terbuka. Saya belum akan sampai ke sana sekarang, tetapi biarkan Alkitab Anda terbuka. Itu baik, itu baik. Dan saya akan membuat beberapa rujukan ke Roma 8. Tapi inilah pasal yang akan menjadi fokus kita. Dan mengapa kita tidak melihatnya sejenak? Izinkan saya menunjukkan alasan mengapa saya memilih pasal ini untuk mempelajari Roh Kudus. Cukup jelas alasannya. Ayat 2 berbicara tentang roh. Anda bisa melihatnya di Roma pasal 8 ayat 2 yang merujuk kepada roh. Lalu turun ke ayat 4 yang juga merujuk kepada roh. Ayat 5 berbicara tentang roh. Ayat 6 berbicara tentang roh. Ayat 9 berbicara tentang roh. Ayat 11 berbicara tentang roh. Ayat 13 dan seterusnya. Ayat 14, ayat 16. Ini adalah pasalnya Roh Kudus. Sampai ke ayat 26, di mana roh menolong kelemahan kita. Dia disebut lagi sebagai pribadi yang berdoa syafaat bagi kita. Jadi, Roh Kudus adalah tokoh utama dalam pasal 8 kitab Roma ini. Dan karena itu, pasal ini memberi kita kesempatan untuk membangun suatu teologi yang sehat tentang pelayanan dan karya Roh Kudus. Kita bisa menyebut pasal ini sebagai hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Kita akan menikmati saat-saat ini selagi menelusuri pasal ini bersama-sama, seperti yang nanti akan Anda lihat. Namun, sebelum kita melakukannya, saya ingin terlebih dahulu memberikan gambaran besarnya. Sebelum kita masuk ke detail-detailnya, mari kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Roh Kudus bukanlah suatu kuasa yang tidak berpribadi, bukan sebuah dalam tanda petik sesuatu. Roh Kudus bukan sekadar pengaruh, Roh Kudus juga bukan semacam energi yang memancar dari Allah. Roh Kudus adalah Allah, salah satu pribadi dalam Tritunggal, pribadi yang sepenuhnya memiliki esensi Allah dengan keberadaan dan kepribadiannya sendiri. Alkitab jelas mengenai hal ini. Dia setara dalam natur dan atribut. Saya ulangi, setara dalam natur dan atribut dengan Bapa dan Anak. Dia tidak lebih rendah dalam pengertian apapun, dia sepenuhnya Allah, dengan cara yang sama seperti Bapa dan Anak adalah Allah. Dia memiliki kepribadian. Kadang-kadang orang merujuk Roh Kudus bukan sebagai pribadi, itu tidak tepat. Dia memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak, dan bukti-bukti tentang hal itu sangat melimpah di seluruh Alkitab. Misalnya, dia mengetahui hal-hal yang terdalam dari Allah, seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 2. Dengan kata lain, dia telah menyelami sepenuhnya kedalaman pengetahuan ilahi. Dia memiliki pengetahuan yang setara dengan Bapa dan setara dengan Anak. Itulah yang diajarkan dalam 1 Korintus 2. Dia mengasihi orang-orang kudus dan kasihnya setara dengan kasih yang menjadi ciri khas Kristus dan Allah, seperti tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 5. Dia membuat pilihan-pilihan, pilihan ilahi, pilihan yang berdaulat. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11 dikatakan bahwa dia menentukan apa yang akan dia berikan kepada setiap orang percaya berkaitan dengan kapasitas rohani dan karunia-karunia rohani. Dia berbicara, ia benar-benar berbicara, dan dia selalu berbicara kebenaran. Dia berdoa bagi kita, Roma 8, seperti yang akan kita lihat di ayat 26. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia adalah pengurapan yang datang dari Allah, Yohanes 14 dan 1 Yohanes 2. Sehingga kita tidak bergantung pada pengajar manusia, karena dia sendiri mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Yohanes pasal 16 ayat 13 mengatakan bahwa dia menuntun kita. Dan di sini dalam Roma 8 dikatakan bahwa dia memimpin kita. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka itulah anak-anak Allah. Dia memberi perintah. Perintah-perintahnya misalnya terlihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 dan 7. Dia bersekutu dengan kita. 2 Korintus pasal 13 ayat 14 berbicara tentang persekutuan roh. Efesus pasal 4 ayat 30 mengatakan bahwa dia dapat didukakan. Semua ini menunjukkan bahwa dia adalah pribadi. Dia dapat didukakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3, dia dapat didustai seperti yang dilakukan Ananias dan Safira. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Dia juga dapat diuji, itu terdapat dalam bagian yang sama. Mengapa kamu mencobai Roh Kudus? Dia dapat dibuat jengkel atau murka, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 63 ayat 10. Dia dapat ditentang. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 berkata, mengapa kamu selalu melawan Roh Kudus? Dan dalam Markus 3, sebagaimana juga dalam Matius 12, dia dapat dihujat. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dikatakan bahwa dia dapat dipadamkan. Artinya karyanya dapat dihalangi atau digagalkan. Semua ini merupakan bukti bahwa dia adalah pribadi. Pribadi yang berpikir, merasakan, bertindak, dan membuat keputusan dalam setiap aspek sebagaimana layaknya seorang pribadi. Tidak ada juga keraguan tentang keilahiannya, bahwa dia sungguh-sungguh adalah Allah. Dan saya akan menunjukkan satu contoh saja, meskipun sebenarnya ada banyak. Mari kita sejenak membuka Kisah Para Rasul pasal 5, dan kembali ke kisah yang sangat menarik tentang Ananias dan Safira, yang telah mendustai Roh Kudus dengan mengatakan bahwa mereka menyerahkan seluruh hasil penjualan tanah, padahal kenyataannya mereka menyimpan sebagian uang itu untuk diri mereka sendiri. Jadi, dalam pasal 5 ayat 3, Petrus menegur mereka pada hari Tuhan di tengah jemaat. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Sekarang perhatikan baik-baik kalimat itu. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Lalu turun ke ayat 4. Di bagian akhir ayat itu, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Allah adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Disitulah kita melihat keilahian Roh Kudus dinyatakan dengan sangat jelas dan tegas. Kita memiliki rumusan Tritunggal dalam Matius pasal 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang setara dalam Tritunggal Kudus. Mereka tidak mungkin merupakan pribadi yang terpisah-pisah secara bergantian. Modalisme adalah gagasan yang konyol, yaitu ide bahwa Allah kadang-kadang menjadi Bapa, lalu mengenakan topi Anak, kemudian mengenakan topi Roh Kudus. Bagaimana Anda menjelaskan baptisan Kristus ketika Kristus sedang dibaptis? Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Itu menjadi masalah besar bagi kaum modalistis, karena ketiga pribadi itu hadir pada saat yang sama. Dia adalah Allah. Bagaimana kita mengetahuinya? Karena dia memiliki atribut-atribut Allah. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan bahwa dia adalah roh yang kekal. Roh yang kekal. Dia sama kekalnya dengan Allah, karena dia adalah Allah yang kekal. Dia maha tahu. Hal ini kembali ditegaskan dalam Yohanes 14, serta Yohanes 15 dan 16. Bahwa dia adalah sumber segala kebenaran yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan menyatakan seluruh kebenaran. Dalam 1 Korintus 2 dikatakan bahwa dia mengetahui hal-hal yang terdalam dari Allah, yang hanya diketahui oleh Allah dan oleh Roh Allah. Jadi dia kekal, dia maha tahu, dan dia maha kuasa. Dia maha kuasa. Seberapa besar kuasa Roh Kudus? Dia sama maha kuasanya dengan Allah. Bagaimana kita mengetahuinya? Karena dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada. Itu terdapat dalam kitab Kejadian, bukan? Pada mulanya, ciptaan belum berbentuk dan kosong. Tohu dan bohu, kehampaan dan kekosongan. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan penciptaan pun dimulai. Kuasa penciptaannya bahkan terlihat lebih menakjubkan lagi dalam Lukas pasal 1 ayat 35, ketika malaikat datang kepada Maria dan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan perhatikan ini, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dengan kata lain, kuasa Allah yang maha tinggi, El Elyon, Allah yang maha tinggi dan berdaulat atas seluruh alam semesta, sepenuhnya ada di dalam Roh Kudus. Itulah kuasa Allah yang maha tinggi yang disalurkan melalui Roh Kudus. Dia menciptakan segala sesuatu yang diciptakan dengan cara yang sama seperti Allah Bapa menciptakannya dan Anak menciptakannya. Maha kuasa dan juga maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ingat ketika pemazmur mengatakan itu. Kemana aku bisa pergi dari rohmu? Bagaimana mungkin aku menemukan suatu tempat di seluruh alam semesta yang jauh dari rohmu? Tidak ada tempat seperti itu. Dia ada di mana-mana, setiap waktu. Dalam Roma pasal 1 ayat 4, ia disebut roh kekudusan. Allah itu kudus, kudus, kudus. Bapa itu kudus, Anak itu kudus, Roh itu kudus. Itulah Trihagion dalam Yesaya 6. Dia adalah roh kekudusan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14, dia disebut roh kemuliaan. Sama seperti Allah adalah Allah kemuliaan, seperti kemuliaan Allah yang bersinar dengan mulia di wajah Yesus Kristus. Demikian pula dia adalah roh kemuliaan. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6, dia disebut roh yang memberi hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Semua ini adalah atribut-atribut yang hanya dimiliki oleh Allah, dan Roh Kudus memiliki semuanya. Karena itu, Roh Kudus adalah Allah. Sebagai Allah, dia harus disembah sebagai Allah, dihormati sebagai Allah, dihargai dengan penuh hormat sebagai Allah, dan diperlakukan sebagai Allah. Dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan Allah Bapa dan Allah Anak, demikian pula kita harus memperlakukan Roh Kudus. Seperti yang telah saya katakan, orang-orang tampaknya sedikit lebih enggan untuk menghujat Bapa dan Anak, namun mereka tampaknya tidak memiliki masalah sama sekali untuk menjadikan nama Roh Kudus sebagai bahan candaan dan ejekan. Jika kita berbicara tentang gelar-gelar yang disandang oleh Roh Kudus, hal itu semakin menambah pemahaman kita. Berkali-kali dia disebut Allah. Saya baru saja membacakan hal itu dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4. Berkali-kali juga dia disebut Tuhan. Misalnya dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Salah satu ayat favorit saya, dan Anda yang mengenal saya tahu itu. Dikatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan. Dia disebut Allah dan dia disebut Tuhan. Gelar-gelar yang hanya dimiliki oleh pribadi ilahi. Ada juga gelar-gelar lain yang disandang oleh Roh Kudus. Dia disebut Roh Allah dalam Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan juga dalam Matius pasal 3 ayat 16. Dia disebut Roh Tuhan dalam Lukas pasal 4. Dia disebut Rohnya, yaitu Roh Allah, dalam Bilangan pasal 11 ayat 29. Dia disebut Roh Yahweh dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10. Dia disebut Roh Tuhan Allah dalam Yesaya 61. Roh Bapamu dalam Matius 10 ayat 20. Dan Roh dari Allah yang hidup dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Dia menerima semua gelar yang menjadi milik keilahian. Itulah pokoknya. Dia juga disebut Roh Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7. Roh Kristus dalam Roma pasal 8 ayat 9. Dan dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Roh Anaknya dalam Filipi pasal 1 ayat 19. Dia disebut Roh Yesus Kristus. Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia sepenuhnya adalah Allah. Nah, semakin saya memikirkan semua ini dan meninjaunya kembali seperti yang saya lakukan dalam beberapa hari terakhir, semakin hati saya terasa pedih melihat bagaimana Roh Kudus diperlakukan dengan tidak semestinya. Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak berada di sini untuk membela Roh Kudus. Dia sanggup membela dirinya sendiri. Tetapi saya ada di sini untuk mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak ingin terseret masuk ke dalam ejekan dan penghinaan terhadap Roh Kudus yang mulia ini. Anda ingin menyembah Dia sebagaimana adanya Dia sebenarnya. Orang-orang kadang bertanya kepada saya, apakah kita boleh berdoa kepada Roh Kudus? Tentu saja, karena Dia adalah Allah. Bukankah kita hanya boleh berdoa kepada Bapa? Tidak, berdoalah kepada Bapa, berdoalah kepada Roh, berdoalah kepada Anak, berdoalah kepada ketiganya. Berdoalah kepada salah satu atau dua di antaranya. Apakah kita boleh menyembah Roh Kudus? Tentu saja, tersungkurlah dan sembahlah Roh Kudus dengan cara yang sama seperti Anda menyembah Kristus dan Bapa. Anda tidak akan mengatakan satu kata pun yang merendahkan Bapa. Anda tidak akan mengatakan satu kata pun yang merendahkan Anak. Maka jangan katakan satu kata pun yang merendahkan Roh Kudus. Jangan mengkaitkan kepada Allah sesuatu yang tidak benar tentang Dia. Jangan mengkaitkan kepada Kristus sesuatu yang tidak benar tentang Dia. Dan jangan mengkaitkan kepada Roh Kudus sesuatu yang tidak benar tentang Dia. Sungguh, jika saja kita menyingkirkan hal ini, maka wajah gereja akan berubah sama sekali. Ketika kita memikirkan karya-karya Roh Kudus, kita harus memulainya dari penciptaan. Lalu di dalam Perjanjian Lama, kita melihat Dia menginsafkan manusia. Ingat dalam Kejadian 6, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Dia sedang bergumul untuk membawa manusia kepada keinsafan dengan cara yang sama seperti yang saya bacakan dari Yohanes pasal 16 ayat 8. Ketika Roh itu datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat Roh Kudus diam di dalam orang-orang tertentu untuk pelayanan tertentu. Dia juga meregenerasi orang-orang pada masa Perjanjian Lama, karena tidak mungkin seseorang dilahirkan kembali tanpa suatu mujizat ilahi, dan Dialah Roh yang memberi hidup, Roh yang menghidupkan. Dialah Roh itu. Jadi dalam Perjanjian Lama, Dia terlihat sebagai pencipta. Dia terlihat sebagai pribadi yang melahirkan kembali mereka yang percaya. Dia terlihat sebagai pribadi yang menginsafkan manusia akan dosa. Dan Dia terlihat sebagai pribadi yang memampukan manusia untuk melayani. Bacalah Keluaran 31, Hakim-Hakim 3, Hakim-Hakim 6, di mana dikatakan, Roh Allah datang untuk memampukan orang-orang melayani. Itulah sebabnya Daud dalam Mazmur 51 tentang dosanya berkata, Janganlah mengambil rohmu daripadaku. Ia tidak sedang berbicara seolah-olah Roh Kudus yang telah melahirkannya kembali dan memberi kuasa bagi kehidupan rohaninya tiba-tiba akan pergi. ia berbicara dengan bahasa tentang karya khusus Roh Kudus, yaitu ketika Roh datang atas seseorang untuk pelayanan tertentu, dia memampukan manusia melakukan tugas-tugas tertentu. Namun satu hal yang paling menonjol dalam pelayanannya di Perjanjian Lama, tentu saja jika dilihat dari perspektif Perjanjian Baru, adalah bahwa dia adalah penulis kitab suci. Petrus berkata, tidak ada nubuat Alkitab yang merupakan hasil tafsiran pribadi, bukan? Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dikatakan bahwa itu bukan berasal dari kehendak manusia, melainkan orang-orang kudus Allah berbicara karena digerakkan oleh Roh Allah. Demikianlah Perjanjian Lama ditulis. Roh Allah adalah penulisnya melalui perantaraan manusia. Demikian pula Perjanjian Baru ditulis dengan cara yang sama. Firman Allah itu diilhamkan Allah. Allah menghembuskannya, dan kata hembusan itu berkaitan dengan pneuma. Roh Allah lah yang menuliskan Alkitab yang kudus. Dan Anda dapat menemukan banyak bagian dalam Alkitab yang berkata, Roh Kudus mengatakan ini, dan Roh Kudus mengatakan itu. Dia adalah penulis Alkitab. Alkitab adalah nafas Allah. Itulah penyataan Allah melalui Roh Kudus. Satu contoh dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16. Haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus. Setiap kali kitab suci berbicara, sesungguhnya Roh Kuduslah yang sedang berbicara. Dan omong-omong, kita membaca dalam Yohanes pasal 15 dan pasal 16 bahwa tugas utama Roh Kudus adalah memuliakan Kristus, bukan? Dia adalah Roh kebenaran, tetapi dia menunjuk kepadaku, dia memuliakan aku. Dan ketika Anda membaca kitab suci, itulah yang dikatakan oleh seluruh isi kitab suci, bahkan dalam Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Lukas 24 sangat penting. Dimulai dari Musa, kitab-kitab para nabi, dan seluruh tulisan suci, Yesus menjelaskan kepada mereka segala sesuatu tentang dirinya yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Sepanjang Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Roh Kudus yang adalah penulisnya terus menunjuk kepada Kristus. Kristus, Kristus. Jadi, dimanapun Anda melihat suatu karya yang benar-benar merupakan pelayanan Roh Kudus, di situ Anda akan melihat manusia direndahkan dan Kristus ditinggikan. Manusia direndahkan dan Kristus ditinggikan. Kemudian dalam kehidupan Kristus sendiri, kita melihat pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus hadir memberinya hidup. Dia hadir pada saat baptisannya, ketika Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Dia hadir untuk meluncurkan pelayanannya. Roh Kudus datang ke atasnya dan dia memulai pelayanan publiknya pada usia 30 tahun. Roh Kudus juga hadir dalam pencobaannya. Anda ingat bahwa Roh Kudus menuntunnya ke padang gurun, menyertainya melewati pencobaan itu dan membawanya keluar dengan kemenangan? Dialah pengurapan itu, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Ketika orang-orang memberitakan tentang dia, mereka mengatakan bahwa dia diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus datang ke atasnya. Itulah sebabnya ia berkata, jika kamu menyangkal bahwa perbuatan-perbuatan yang aku lakukan berasal dari Allah, maka kamu menghujat Roh Kudus. Karena sesungguhnya Roh Kuduslah yang bekerja melalui aku. Tahukah Anda bahwa sebenarnya Roh Kuduslah yang mengajar melalui Kristus? Sebegitu besar pengosongan diri yang dia lakukan, dia bahkan menyerahkan pengajarannya kepada karya Roh yang bekerja melalui dirinya. Yohanes pasal 3 ayat 34 berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Dia menyampaikan firman Allah karena Roh bekerja melalui dirinya. Mujizat-mujizat yang Kristus lakukan dan pesan yang dia khotbahkan adalah pelayanan Roh Kudus melalui dia. Dia sepenuhnya sejalan dengan hal itu. Tetapi pesan itu berasal dari Bapa melalui Roh. Roh Kuduslah yang menjadi kuasa di balik mujizat-mujizatnya. Itulah sebabnya merupakan suatu penghujatan untuk mengatakan bahwa semua itu berasal dari iblis. Tahukah Anda bahwa bahkan kematiannya, kematian Yesus Kristus yang begitu sering kita bicarakan, adalah karya Roh Kudus? Mungkin Anda belum pernah memikirkannya, tetapi sekarang Anda akan memikirkannya. Ibrani 9 ayat 14 berkata, terlebih lagi darah Kristus. Perhatikan ini, yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Setiap mujizat yang dia lakukan adalah melalui kuasa roh. Bahkan kematiannya pun terjadi melalui kuasa roh. Kelahirannya terjadi melalui kuasa roh, hidupnya dijalani melalui kuasa roh. Mukjizat-mukjizatnya dilakukan melalui kuasa roh. Pengajarannya disampaikan melalui kuasa roh. Dan kematiannya pun terjadi melalui kuasa Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan kebangkitannya? Anda masih berada di Roma 8, bukan? Lihat ayat 11. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ketika Anda mulai benar-benar memahami luasnya pelayanan Roh Kudus, semuanya itu begitu luar biasa, menakjubkan, dan menjangkau begitu banyak hal. Dan kita bahkan belum sampai pada bagian yang berkaitan dengan kita. Jadi mari kita masuk ke sana. Apa yang dia lakukan di dunia? Apa yang Roh Kudus lakukan di dunia? Dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kejadian pasal 6 ayat 3 mengatakan bahwa dia bergumul dengan orang-orang berdosa. Jadi dialah kuasa yang menginsafkan. Menurut 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 dan 14, dia memanggil orang-orang berdosa. Dan ini adalah panggilan yang efektif. Dia benar-benar memanggil mereka. Lebih jauh lagi, dia melahirkan kembali. Yohanes pasal 3 berkata, kamu harus dilahirkan oleh roh. Jadi di dalam dunia ini dia menginsafkan, dia memanggil, dia memberikan hidup yang melahirkan kembali, dan juga bersaksi tentang kebenaran Kristus. Seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30 sampai dengan 32. Dengan demikian, pelayanan Roh Kuduslah yang datang kepada orang berdosa, menginsafkan orang berdosa, memanggil orang berdosa ketika orang itu memahami kemuliaan Kristus, dan kemudian dia melahirkan kembali orang berdosa itu. Sekarang, apa yang dia lakukan di dalam orang percaya? Dia memuliakan Kristus, meninggikan Kristus melalui firman, tetapi lebih dari itu, dia diam di dalam orang percaya. Roma pasal 8 ayat 9 berkata, Roh Allah tinggal di dalam kamu. Paulus berkata dalam 1 Korintus 6, kamu adalah bait Roh Kudus. Dia berdiam di dalam kita, di sini semuanya menjadi sangat pribadi. Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dia memenuhi kita, dan itu adalah pernyataan tentang kuasa, seperti angin yang memenuhi layar dan menggerakkan kapal. Itulah analoginya. Dia memeteraikan kita. Dia menjamin kita. Kata Efesus 1, untuk selama-lamanya. Dia menghasilkan buah di dalam kita, yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dia mengaruniakan kasih kepada kita seperti yang dikatakan Roma pasal 5 ayat 5. Dia juga memberi kita karunia-karunia roh. Roma 12 dan 1 Korintus 12. Berbagai karunia yang dibagikan sesuai kehendaknya di antara umatnya. Dia mengajar kita. Dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Membimbing kita untuk memahami firman Allah sebagai pengurapan yang kita terima dari Allah. Sehingga kita mengetahui segala sesuatu. Dalam Roma pasal 8 ayat 26, dia berdoa bagi kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 17, dia berperang melawan daging dan dosa di pihak kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan bahwa dia menghibur kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 14, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia memimpin dan menuntun kita. Dalam Galatia 3, dia menguduskan kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dia memberi kita kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Semua hal ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita perlu memahami semua hal yang luar biasa dan begitu kaya ini. Ada suatu masa ketika hal-hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pelayanan dan pemikiran Kristen. Cobalah hari ini menulis sebuah buku tentang pelayanan Roh Kudus yang benar-benar alkitabiah dan menyeluruh. Lalu carilah tempat untuknya di sebuah toko buku Kristen. Itu bisa menjadi usaha yang sia-sia, terutama jika buku itu secara serius menyingkap dan menentang semua kesalahan yang ada. Saya tidak berharap, kecuali di antara kita sendiri dan siapapun yang dapat kita pengaruhi, bahwa arus besar penyalahgunaan Roh Kudus yang mengerikan ini dapat dibendung. Namun, saya percaya bahwa kita sebagai gereja dan kita sebagai orang percaya perlu memberikan penghormatan kepada Roh Kudus dengan cara yang layak baginya, menggantikan pendekatan yang sembrono, dangkal, dan penuh penyalahgunaan ini. Lebih dari itu, kita perlu mengeluarkan dia dari bayang-bayang, agar dia tidak lagi menjadi pribadi tritunggal yang terlupakan dan yang tidak pernah menerima penyembahan yang seharusnya menjadi haknya. Seluruh kehidupan Kristen yang Anda jalani adalah karya Roh Kudus. Semua pelayanan melalui karunia-karunia rohani, segala sesuatu yang saya lakukan, segala sesuatu yang Anda lakukan, segala sesuatu yang dilakukan siapapun di dalam kerajaan Allah, di dalam tubuh Kristus, yang memiliki dampak, pengaruh, tujuan, sasaran, atau keberhasilan apapun, semuanya adalah karya Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita mengabaikan hal itu dan menggantikannya dengan hal-hal yang begitu kacau dan yang justru tidak menghormati dia? Itulah yang membawa kita ke Roma pasal 8. Dan minggu depan kita akan kembali ke pasal itu. Bapa kami, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu pagi ini ketika kami dapat menyembahmu. Waktu ini sungguh menyegarkan kami. Terima kasih untuk gereja yang terkasih ini, untuk umatmu yang berharga, yang mengasihi engkau dan firmanmu. Terima kasih ya Roh Kudus untuk karyamu yang begitu luar biasa dan tak terbayangkan. Bukan hanya dalam penciptaan, tetapi juga dalam kelahiran baru. Engkau memberi kami hidup, engkau memberi kami keselamatan dan pengampunan, dan engkau memberi kami kuasa. Sekarang engkau menguduskan kami dan kelak engkau akan membawa kami ke dalam kemuliaan. Kami akan dimuliakan oleh kuasamu. Kami akan diubahkan oleh kuasamu. Kami akan diperlengkapi bagi surga oleh kuasamu. Sementara itu engkau terus bekerja menghasilkan buah dalam hidup kami, menggerakkan karunia-karunia kami, memberi kuasa bagi kesaksian kami, melawan daging kami, berdoa bagi kami, dan membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan, menjaga kami, dan memeteraikan kami sampai hari penebusan. Kami mengasihimu, kami menghormatimu, kami menyembahmu, kami meninggikanmu, dan kami sangat berduka, sebagaimana engkau pun pasti berduka, atas cara engkau sering disalahpahami dan disalahgambarkan. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami menjadi sebagaimana seharusnya kami menjadi ketika kami menyembah Engkau Allah Tritunggal kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kami menyembah Engkau dalam kebenaran, sebagaimana Engkau sesungguhnya ada dan dengan segenap kekuatan kami, baik dalam pujian maupun dalam ketaatan kami. Apakah yang dapat kami katakan, ya Roh Kudus, atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagi kami, yang sedang engkau lakukan bahkan saat ini, dan yang akan terus engkau lakukan sampai kami melihat Yesus muka dengan muka, dan oleh kuasamu diubahkan dengan sempurna, menjadi serupa dengan gambarnya. Kami mempersembahkan penyembahan kami kepadamu hari ini, dan kami memohon agar engkau dimuliakan, bukan hanya di dalam hidup kami dan di tengah-tengah kami, tetapi juga di dalam gerejamu, gereja yang telah engkau lahirkan kembali, yang kepadanya engkau telah memberikan hidup, gereja yang melaluinya engkau bekerja, gereja di mana engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kami, yaitu kuasa yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, bahkan kuasamu sendiri, ya Roh Kudus yang mulia. Nyatakanlah kuasamu di dalam gerejamu, dan kiranya engkau dihormati dan dimuliakan. Kami berdoa. Amin.
Anda baru saja mendengarkan khotbah yang berasal dari pelayanan John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Untuk informasi lebih lanjut, sekaligus akses gratis ke pelajaran-pelajaran John, silakan kunjungi situs Grace to You di gty.org. Di sana, Anda dapat juga menemukan Alkitab Studi MacArthur, sumber utama dari pelayanan John. Semua terjemahan yang tersedia dapat Anda akses meski mungkin tidak semua wilayah dapat kami layani dengan biaya terjangkau. John MacArthur dan Grace to You tetap memegang hak cipta sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan hak cipta kami dapat Anda temukan di situs gty.org, termasuk panduan dan batasan untuk memperbanyak berkas digital ini.